ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo prenosimo vam emisiju Istorijska čitanka koja se emituje na radiju Slovo Ljubve. Ova emisija je posvećena blaženopočivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. Svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Emisija Istorijska čitanka deo je projekta Crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Ktitori i veliki dobrotvori, koji se realizuje uz finansijsku pomoć Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Kroz oči svakoga čoveka milioni njegovih predaka gledaju u tebe. Kroz usta svakoga čoveka milioni njegovih predaka govore. Oslušni. Pisao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Pomaže Bog, dragi slušalci, danas u emisiji Istorijska čitanka govorimo o blaženopočivšem patrijarhu srpskom Pavlu. Na početku emisije slušamo kako je arhimandrit Jovan Radosavljević, autor čuvene knjige sa patrijarhom Pavlom kroz život, govorio o patrijarhu Pavlu. Besedio je arhimandrit Jovan rado na tribinama, sećao se blaženopočivšeg patrijarha Pavla, a mi danas prenosimo deo predavanja održanog u Zmaji Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu. Arhimandrit Jovan govori o mladosti patrijarha Pavla, o Kosovu, skromnosti.
Ja sam tada imao 16 godina otprilike, a on je imao negde 29 godina otprilike tu. Negde oko 13 godina razlika. I bio je to mlad čovjek, lep, crnomanjast, onako crnu, izuzetno kosu imao, smeran, ozbiljan i tako svi smo ga na neki način brzo zavoli, cenili, tako je bio naravi i prirode. On je poznat kao pojac odličan, znao je svo pojanje crkveno, praznično, utvrđeno i ostalo kao retko ko. I onda sam ja onda se interesovao, učio mu neku uslugu, on otvara mi neku stihiru ili praznično ili... I u ono vreme, kaže, mirovo bi ili izađe kad je veče... vedro zvezdano, izađe, volio je da gleda po zvezdama. Kao ono njegov što je učio bogosloviju na zvezdama, on bi pogledao i znao je. Onda ga pitamo, vidimo da on zna puno sazvežđa. Pa onda zna, odmah nam počne da priča. Ona je severnjača, za nju je kao zanitovana mala kola, pa se okreću u krug oko njih, okreće se velika kola, između njih je zmaj, onda Kasiopeja, pa Persej, pa onda Kočijaš, pa Bik, pa onda posle na drugoj strani imaju u sazvežju velikoga psa Orion se nalazi, pa onda nalazi se Sirius, tako i druge zvezde, tako mnoge i sazvežđa, onda bi nam pričao, pa mi tako smo se skupljali oko njega i onda bi nam pričao mnoge druge stvari. I bili smo uglavnom zajedno tu jednu godinu i po dana, prešli smo u blagoveštenje, kod Ovčar Banje, tamo smo se zadržali do 48. godine, su prešli oni u Raču, a ja sam 47. otišao u vojsku. I onda sam došao tamo u Raču odmah 49. godine krajem, tako da smo bili zajedno. U blagoveštenju Gojko je bio, se osjećao već malo komotnije i malo bolje. Znao je puno lekova od raznih trava koje je spravljao za lečenje, ili uzme od jaja ljudsku pastuca i napravi, sad kaže, ovo je kalcijum. Istuca dobro, napravi prah, i jer u ono vreme nije bilo da kupite, nemate leka, nemate ništa, nego je moralo da se leči kako zna i ume, ako će da opstane. A on je znao puno toga i kad stane da priča koliko koja hrana ima vitamina ili sastojaka i kakvih ima, pa smo se čudili otkud on to sve zna i šta je učio. Osjećao se već bolje i radio je isto tako ponešto, uvek je i u vujnu sitne stvari, znao je da popravi ako treba i obuću sebi pa i drugima, ili sat da popravi i tako druge neke stvari. To je i u blagoveštenju znao, da krst je pravio za manastir Vujan, nije ga dovršio u vujnu, ali ga je dovršio u blagoveštenju zajedno sa onim blagoveštenskim i onda ga poslao Vujan. Razmišljao je o monašenju, ali nije se odlučio. Govorio je, ako bi bio monah, bio bi, volio bi da budem Pavle. Mnogo je on volio apostola Pavla i poslanice, i on je često stalno svakog dana skoro je čitao i kao civil, ali pogotovo kao monah po glavu dve iz Svetoga pisma. Onda je i sa nama to kasnije posle čitao i onda bi to tumačio nam Sveto pismo i to vrlo dobro. Mnoge stvari je zapamtio i posle o njima često govorio ili upozoravao nas na reči apostola Pavla ili reči Gospoda Isusa Hrista ili neke druge poznate ili izreke ili tako važne stvari, bilo iz istorije ili čak iz narodnih pesama. On je želio da se ja zamonašim prvo. Kažem ja, gospodine Gojko, što se vi nadušte za monaštvo, pa da ćemo mi sad ovde, ne znamo kako će da bude ono vreme, sad od partizansko beše tek došli, i šta ste vi rešili? Pa kaže, ja se još nisam odlučio, mislim, teo sam da budem sveštenik i lekar. A dobro, kažem, bolesni ste, šta vam fali sa nama, odlučite se pa da budemo svima nasi onda. Kad već terate mene, zašto mene, kažu, terat treba da idem u vojsko sada. Mo kaže, zamonaši se, pa poslije idu u vojsko sve jedno. Ajde da se pogodimo, kažemo njemu, da se zamonaši. Zamonašite se vi danas, ja ću sutra, pa makar kako bilo prošlo u vojsci poslije. Makar me odrali komunisti. I na tome je to ostalo. Tih dana, toga vremena, zapazio sam, jedan milicioner počeće da priča o novome vremenu, sada koje dolazi sa Marksom, sa Lenjinom, sa teorijama tim, kako je to izuzetno, kako će da se stvori sada brzo zemaljski raj na zemlji i ostalo, i onda o delima njihovim, o kapitalu i antidiringu, o Engelsu i ostalo. A Gojko uzme pa počne njemu da priča onda. Kad je on ono što je hteo da kaže, on kada je počeo da priča, on je studirao i zanimao se i zadobavio se tako, znao je dobro kapital Marksa i ostali, Engelsa je znao. Kad je uzeo da priča ovome, ovaj se zabezdeknuo, gleda policajac i onda ima nešto opstalo krupno iz božanstva ovako i kaže, tebe bi trebalo ubiti, tvoje mesto u ministarstvu i u vladi, a ne ovde se zakovao u ove zidove ovde došao i tako. On se malo nasmešio i sklonio se, vidi čovjek šta priča i nije to da ga razgovara. Povukao se od Gojko i odmarao se. Tako je bilo, kažem, ostaje u crkvi i onda je se on, umeđu vremenu kad sam ja otišao u vojsku, on se odlučio da se zamonaši i meni javljaju u vojsci oci, otac Julijana, Vasilije, kaže, mile, sad smo mi, sredili smo Gojka, nema više Gojka, rodio se Pavle. Ona bilo svima milo da ima jednog obrazovanog čoveka i ovako vrlo mudroga, vidjelo se tako, ima uvek šta da kaže, ima je puno i humora, ima je lepo da kaže Čak i iz svetih otaca umeo da se služi nekim lepim izrekama, pa i oni služe kao humor. Tako čita da je veoma prijatno slušati, znate. Našli smo se posle urače i posle vojske, ja sam tamo sobrao. Čin se zamonašio se u blagoveštenju 48. na Petrovdan, zato je uzeo ime tada baš apostola Pavla i sam je tako napisao u registru tamo obrasca, da se nalazi spisak bratstva manastira Rače, i onda je podaci osnovni, onda je on stavio tako sam svojim rukopisom da je tada za monašanje. Osjećao se posle monašanja, verovali ne, odmah se osjećao mnogo zdravije. Valjda ta odluka i pomoć Božija što se on odlučio da se zamonaši, on je postao sasvim drugčiji. Kad smo bili u Rači, on je već sam tražio da ima poslušanje kao i ostalo bratstvo. U crkvi je vodio računa i bio je kao vaspitač đaka, se brzo kod nas kupilo. Tada bilo oko 10 do 15 čak bilo je manastirskih iskušenika ili manastirskih đaka. I on je vodio računa, skupio na sve i držao je časove kao u monaškoj školi, kao da je monaška škola. Tako i onda i sam je uzeo poslušanje u manastiru da radi. Bilo da čuva ovce da, i da ih hrani, bilo da hrani živinu, i to je znao. Svakoj ovčici on zna ime, neko ne lepo da je ispriča, ide to sve sa nekim, nekom ovako sa voljom, sa šalom, prosto sa jednim raspoloženjem lepim. I onda i u Odenici je radio. Mi smo ga terali na teške poslove da se ore i kopa i tako druge. Nikoga nije ni terao, ni ovo. Onda bi radio u Odenici i znao je vrlo dobro kako treba da se poseče kamen, kako ostalo, čak i nas učio, kako treba, on se to izvežbao odlično. I ostale je stvari radio. Imali smo u manastiru hausmajstora s te strane. A onda u crkvi, on je vodi red u crkvi. Bio kao vaspitač manastirski i vodio red bogosluženja u crkvi. Puno puta kad služi, on besedi. Kad ne služi, nego smo za pevnicom, obično levom svi, on bi onda propovedao sa pevnice kao da čita iz knjige, a govori na pamet. Onda bi podsjećao oce naše, ostale, da treba svaki da se priprema za besedu, da ne izađe niko pred narod nespreman. Da nemamo pravo da neko, da zamaramo narod besedama svojima koje nisu pripremljene dovoljno. Uvek bi to na to obraćao pažnju. Sećam se nekoliko puta posle pođe vladika na put, pa ga ispratim na stanicu. Samo što je izašao iza zgrade, onda se skupi po 5-6 mladića, oni dečaka, 14-15 godina, 16 najviše. I onda počnu da džiskaju, da skaču oko vladike, ispred vladike. Hajde ga gleda, kaže, mora da mi je džed bio takav. I onda skloni se i ode na drugu stranu. Onda siđemo dole ulicom, pa hoćemo preko Bistrice da pređemo, pa da idemo pored Bistrice na stanicu autobusku ili železničku. Onda devojčice, istoga uzrasta, kao po narudžbeni. I one se našle, njih 5-6, i stanu ispred nas, ispred vladike, i počnu tako bezizražajno da se smeju i da dobacuju nešto na šiptarskom i tako da govore. Vladika ništa, prekrsti se i ide dalje još tako. Imalo je toga puno puta, znači. Onda su mu, nije čudo posle što je kasnije, kad je već govorim o tome da pomenem, onda jednom prilikom su ga udarili po Kamilavci na ulici. I to mi je posle pričao jedan milicioner, kaže, moram se da trčim ulicom da stignem da prihvatim Kamilavku i da mu dodam kapu. Drugom prilikom je on sam otišao da preda poštu, neko nije bilo tu službenika trenutno da u zgradi u episkopi, onda je on valjda žurlo mu se, otišao je i sam ponovno. Kad je bilo na mostu, jedan mladić šiptar uhvati ga za bradu i povuče. On ga rukom kao bije i produši, nije obraćao pažnju. Ali ovome valjda mladiću kvario se neki ponos, valjda šta li. I trkom pretrči u poštu. Vidio je da ide na poštu. I upadne u poštu iza vrata i čim se vladika pojavio unutra, on ga je udario nekim, nije pesnica bila, mora da je imao onaj, kako se zove ovaj, mora da je boks imao, jer mu je raskrvavio ovdje u Babinoj Dolji, ovdje što se kaže ovdje za vratom, raskrvavio tu i zateklo je i morao je da leži nekoliko dana i imao je temperaturu oko 38-39 stepeni. Tako, ništa se tu nije preduzimalo, poslije su ga mjesec dva dana zvali da prepozna ka bojagi. Neka dva mladića, jedan plavi, crni. Kažu, koliko se sjećam da je bio plavi neki mladić, ali to nije važno da im je svima onda u policiji održao slovo kako ume vladika to. Ovaj, o kulturi, o ponašanju, o mnogo čemu i tako. Nije obraćao pažnju da na to i od toga ništa ne bilo. Mogli bi reći ovdje o njegovoj skromnosti. O skromnosti i o razmišljanju njegovom, o mnogim stvarima. On je bio veoma skroman čovjek. To je kod njega obuća, on obično je pravio sam sebi obuću. I kako je napravio, tako mu je. A zna je lepo da napravi, pa misli da kao da je kupljena. Lepo ovaj. Onda isto, ako treba, i znao je da popravi i oko dela da nešto prikrpi i ostalo, da ne govori sad već tako. Bio je vrlo skroman u svemu tome. U hrani isto tako. U hrani mese uzimo samo za Vaskrs i to uzme simbolički malo. Bila je jednostavna hrana, malo više povrća uzme i ostalo. I onda, hvala Bogu, kopriva bilo dosta. On je volio, koprive smatra da su vrlo zdrave i dobre. I onda se morao da beremo često kopriva. Tako pa je jedan monak poslije rekao mu, kaže, kada bio tamo, on je primao i đake i monake koji uče bogosloviju, pa da ne idu kod njega stanujemo. Pa sad skromno bude i sve, ali i mi kao i on, tako. Pa će mu reći jedan tih monaka, kaže, pa prostoreće ni meni ovdje oči pozeleniće od vašeg ovih kopriva. Ma kaže, koliko ja znam, kaže, nemoj da pričaš svašta. Koliko ja znam, ti si došao, kaže, ovdje sa zelenim očima, tako. Pa onda kaže, neću ja vama, ni tebi ni drugima, neću da oduzmam od vaše težine ništa, ali neću ni da dodajem. Mi smo monasi, moramo da vodimo računa, da budemo ovako, kako treba, ne, da se gojimo i tako. Verujte, ne možete verovati, on je, otuda je, mislite, kod njega ta lepota, ta, što je on kao monah umeo da bude više nego rigorozan prema sebi, a onda možda i on je oko sebe, znate. Tako da je, kad se sabere sve, njegov ceo život i njegov rad i sve, on je tu zaista pokazao jedan primjer nama mnogima, verujte svima, i kao kršćanima i možda i kao monasima i sveštenicima i što ja znam, da moramo istrajati onome što je, zašto smo i kršteni, zašto smo i namenjeni, zašto je Gospod došao da nam pokaže put, ka ja sam put, istina i život.
Krvotoči srce patrijarha, родной, поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде. Где ты, царская Россия, ставшая любимая сестра? Где ты, православие, твердыня? Где твоя широкая душа? где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Патриарх молился слезно ночью, словно ангел Родины своей. Купины костра духовной мощью отслужил он 40 литургий. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. И неведом страх для Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. Как отец родной он сербской церкви, словно Сава сербский к нам пришел, хоть глаза святейшего померкли, и от горя плачет он душой. За народ, за Косово родное, что полита кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей сирот и стариков, за народ, за Косово родное, что полита кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей сирот и стариков. Не оставил царь святой молитвой сербскую любимую страну, и слезами тронул голубицу. Не оставь ты Сербию одну. И придется скипетром царица с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. И придет со скипетром царица с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. Благодатным небом ее образ высияет радугой в лучах, и услышит Ава ее голос, и победы гимны зазвучат. Кровоточит сердце патриарха, а родной поругана нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде.
Istorijska čitanka.
Podsjetimo se sada razgovora sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Pavlom, koji je 1996. godine uradila Marina Rajević-Savić.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Da ga provedemo tako, da kad prođe, da se ne pokajemo, da smo pogrešili i da smo ga upropastili.
Šta zapravo podhranjuje zlo u čovjeku?
No sve tako da tu ima uticaja i značaja, i što rekao ste i nasljeđe, geni, onda okolnosti života i u porodici najprije, pa onda u društvu. Ali u krajnjoj liniji ipak je to zavisi od svakog čovjeka pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On stvorio, kao ljudi, dostojni toga imena, a možemo i suprotno. E, tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Boža Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. To je u stvari ona reč i Hristova. Šta vredi čovjeku da sav sve da dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakvu će cenu dobiti čovjek ako da dušu svoju? Šta će moći da nam domesti dušu? O tome se radi. Da čovjek bude svjestan da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način, onako zbog što nas je Bog i stvorio. A On nas je stvorio, eto to, da učestvujemo u blaženstvu neprolaznog života u carstvu njegovom. Sveti evanđelist Jovan kaže, a zapovesti Bože nisu teške, ljudi nama vati kakvi smo su teške. Zašto? Pa zato što smo mi da istekli riđave navike, i da de facto koje su ne stanimo teže nego činjenje dobra. Ako je čovjek navikao, eto da puši, od najblažih droga da kaže, on postaje rob toga i ne može bez toga. Razumije se, to nije samo navika, to je droga koja ulazi u svaku ćeliju i sad je njemu teško da diše čist vazduh. A inače, svakako da smo stvoreni tako da se da čist vazduh, da se uprovućemo jedini sa kiseonikom, odnosno da se kiseoniku uprovućemo jedini krv sa kiseonikom i da znači po telu. Dakle, vidite, navike rđave, a oslobodit se navika rđave, to je veoma teško, Hristos kaže, ako ti oko tvoje sa blažnjama, iskopaj ga i baci od sebe, bolje ti je i bez jednog oka ući u carstvo Bože, nego sa dva u propast. Vidite, oslobađati od rđave navika, od poroka, to je kao vaditi oko i seći ruku, toliko je to muke teške. E, ali je ta muka, tu muku možda podnesemo. Jer smo de facto učinili nasilje nad svojom prirodom, pa smo navikli te poroke. E sad mora biti nasilje nad nasilje da se izrazimo savremeni način izražavanja, da bi se oslobodili od toga nasilja. Na. Dakle, hrišćanstvo je uvek moguće, ali samo ne može mehanički i ne može na lak način, jer se evo moramo pre toga da oslobađamo od bešljenih navika, a onda koliko treba još teškoće da steknemo dobre navike.
Stalno pominjemo reč dobar vaše svetosti, međutim kad kada se dobrota izjednačava sa naivnošću i glupošću, dakle nije samo cilj biti dobar, nego spojiti sa možda nekim drugim osobinama.
Da. To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljem kao ovce među bukove. stvarnost je takva da biti zaista čovjek hrišćanin u ovom svetu kakav je koji sam uzim leži, da znači biti kao ovdje među bukovima. A ovdje među bukovima je u opasnosti sa dve strane. Prva je da ju vuci one moguće raskinu. Hristos nam da to ne šalje. Druga je opasnost da ovca, videći da se među vukovima ne može opstati, nego samo kao vuk, pa da se ona, one svoje zube pretvori noštri, da pape pretvori u kandre, da nauči da urla i od ovce da postane vuk. Hristos nas ne šalje ni za to. I daje nam rešenje. Budite, dakle, mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Vidite, um, mudrost je kao unutrašnje oko duhovno koje sagledamo ne samo kao s ovim fizičkim sa kojima vidimo ovaj svet, a zajedno sa muvama i pčelama i sa njihovih hiljadu očiju. Imamo tu unutrašnje koje ne mogu, one ne mogu da gledaju, mi vidimo. Ali um je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota, dobrota je topla, ali slepa. Ono što se naš narod kaže, dobar je lud braća. Ako je čovjek samo dobar, kratke pameti, svakoga iskorišćava, podmeće mu nogu. E sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Da ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Hvalite
istorijska čitanka.
Ovo je emisija Istorijska čitanka. Govorimo o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Slušamo sada odlomak intervjua koji je patrijar Pavle dao časopisu Dveri Srpske. Govori o Kosovu i porodici.
Za te 34 godine od početka nije trebalo mnogo otvarati oči pa videti da jedan broj Albanaca, Šiptara, sistematski radi na priješi pritisak na upravicu etnički čistog Kosova. Koliki je to broj bio, ne bi mogo da kažem, on je bio, jer je od prve godine sam ja se žalio vlastima u Prištini, kad su bili na vlasti Srbi, Crnogorci i Šiptari, pa i poslije kad je Kosovo i Metohija proglašeni autonomnom pokrajinom gdje su bili u vlasti u većini Albanci. Žalio se i ovdje u Beogradu vlastima i Svetom arhijerejskom saboru. E u tome se radi. Iznosio sam te momente. U kojoj to zemlji u Evropi, pa da uzemu u svijetu, koja je to zemlja etnički čista, koliko ima te drugi, a šta bi bilo i da Srbija proglasi
hoćemo Srbiju etnički čistom i gotovo svi neke se čiste. Dakle, rešio o tome da na Kosovu se vrate proterani izbeglice, da se nastavi život u trpeljivosti ako još nismo uzrasli do više, do više. Stotine godina su bili i mi nikada nismo odricali i Šiptarima da su oni autohtoni na Kosovu, je to upravo i njihovi preci redom. Tako da budemo ljudi, pa ćemo na moći da obsanemo. Posle proslave šestogodišnjice Kosovske bitke piše mi jedan vođa, Armanac sa Kosova, i kaže pored drugoga: za muslimansku veru neprihvatljiv je princip dok se jednom ne smrkne, ne može drugom da smane. Dok jednom ne bude zlo, ne može drugom biti dobro. Ja sam odgovorio, taj princip je neprihvatljiv i sa strane hrišćanstva i pravoslavlja. Ako budemo ljudi, zemlja Božja je dovoljno i široka i dugačka da ima mesta za sve ako budemo ljudi. Ako budemo ne ljudi, bit će nam tesno ako nas bude svega četvero na svijetu. Jer u Bibliji i u Koranu piše o Adamu i Evi i njihova prva dva sina, Kain i Abelu, kad zli Kain skoči na brata i ubi ga, čega mu je bilo malo sa njim četveno telom svijetu. Tu je rešenje da bome toga problema. Zatemo ljudi, pa ćemo onda kao ljudi imati mesta, imati svesti, ako ne, dok ne stignemo do ljubavi, makar jedne trpeljivosti, jednog poštovanja duge ličnosti i njegovoga mišljenja i gledišta. Mislim da je to jasno.
Kakav je danas odgovor na to raspadanje porodice koje je prisutno u našem narodu?
Znači, tu je posljedica, to je nerešenja tog osnovnog pitanja cilja i smisla života. To pitanje cilja i smisla života svaki čovjek kad tad mora rešiti u svom životu. Da li pravilno će rešiti ili nepravilno, tek mora imati jedan smisla, jer ne može se opstati, živjeti, a da bez smisla. To pitanje je bilo stavljeno i u četvrtom veku, evo što imam, i svetom Vasilju Velikom. I on kaže, na to pitanje su odgovarali i stari grški filozofi, ali se nisu slagali. Jedni su smatrali da je cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pi, uživaj. Da ponovim ono što danas kaže, uzimaj što ti život pruža, danas i sve suca u veljna žura. Znate što to znači. Drugi su smatrali da je cilj života sticanje bogatstva i ono što bogatstvo čoveku osigurava. Treći, sticanje slave, bilo naučne, umetničke, sportske ili redom. Četvrti, sticanje vlasti i ono što vlast uvijek ukruža. I tako redom. A mi veri, mi smatramo, mi hrišćani, da je cilj našeg života steći ovdje već u ovom svetu blaženstvo i ući sa blaženstvom u carstvo nebesko, kome nema kraja. E sad vidite, ti ljudi koji ne dođu do toga cilja i smisla hrišćanstva, oni su na uživanju, oni su na jednom stavu koji je potpuno stan hrišćanstva. E sad, po učenju hrišćanstva, evanđelja, i apostol Pavle kaže, nema muško ni žensko u Hristu, nema rob ni slobodnjak, nema Grk ni Jevrej. Grci kao najkulturniji narod u doba, a Jevreji kao jedini narod koji je verovao u Boga. Jedno smo u Hristu Isusu. E kad smo jedno u Hristu Isusu, i muško i žensko, je zaista sve zapovijesti Hristove odnose, one se odnose jednako i na muškarce i na žene. Njegova učenja o blaženstvima jednako se odnose za sve. Međutim, došlo se do toga da se traži ne ispunjavanje zapovesti Božje, zbog čega nas je on stvorio i stizanje tome cilju, nego se hoće uživanje. I onda se svede sve na uživanje i de facto taj moderni pokret feministički, on je ne da budemo jedno u Hristisu, isto. Ti ne rađaš, neću ni ja. Ti ne dojuš, neću ni ja. Tebi pantalone, meni pantalone. I redu. I vidite, to je ta nevolja. Kad se nađemo pravi smisel i cilj života, on će svako doći na tu meru. To je da će svako shvatiti šta je njegova dužnost i trudit se da to ispunjava. Ako to ne bude, onda će on biti na onom nivou, na onom smislu i cilju života, što i apostol Pavle kaže. Ako mrtvi ne ustaju, ako smrću sve prestaje, da jedemo i pijemo, sutra ćemo umreti. Onda jedini smisel života, jedini pijek, kao i ostalova živa bića, kao gljive, kao lise, jer jedno sve je to. Inače, dakle, sveti Grigorije bogoslov, iz 4. veka, on kaže, tokom istorije zakonodavci su bili muškarci, pa su oni sebi propisivali propise i davali prava koje nisu davali ženama. Takav princip mi ne priznajemo. Ono što je moralno za čovjeka, moralno za ženu. I obratno, što je greh za ženu, greh i za čovjeka. E, kad dođemo do toga stava, onda će nam moment biti svako na svojom mjestu, svako na svojoj dužnosti, svako na svom cilju i smislu života, i onda će doći i do jedne, ne samo simfonije, nego ljubavi i u porodici koja ne znate koliko je. A na porodici počiva celokupno društvo. Kad je porodica zdrava i društvo je zdravo, inače vidite dok smo mi došli.
Воскресение Твое, Христе, спасе, всю просвети вселенную, и призвание си Твое сознание, все сильное Господи и слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
istorijska čitanka.
Ovo je deo besede njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, mjestog ljustitelja patrijaršijskog trona, izgovorena na opelu blaženo počivšem svetijejšem patrijarhu srpskom Pavlu na platovu ispred hrama Svetog Save u Beogradu u utorak 19. novembra 2009. godine.
Postao je hodeće evanđelje, postajući blaga, dobra vijest ljudima i svima stvorenjima, svojom vjerom i životom povjeri. On je pokazao istinitost riječi Teofila Antiohijskog: pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokaže moga Boga. Nebesa pripovijedaju slavu Božju, ali ništa i niko nije u stanju da posvjedoči postojanje Boga i istinu Božju koliko pravi čovjek. U neprekidnoj povorci oni koji su ovih dana pristupali patrijarhu na pitanje jednoj djevojci, zašto to čini? Čuo se njen odgovor, zato što je on čovjek visokog morala i velikog poštenja. Riječ patrijarha Pavla je bila blaga, a njegovi dokazi jaki. Šta više, najjači dokaz istinitosti njegove riječi bio je upravo njegov život. Jer po riječi jednog njegovog prethodnika, svaka riječ ima svoju protivriječ. Jedino se ne može suprotstaviti ništa i niko istinskom životu. Patrijarh Pavle je čovjek djelotvorne vjere i podviga, a time i čovjek vjernosti istini Božjoj do same smrti. U njemu se po proroku srela milost i istina, pravda i ljubav se zagrlila. Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Pravda Boga istinoga majke Jevrosime bila je mjera njegovog odnosa prema svojima i prema tuđima bez razlike. Istom ljubavlju je volio svoj Bogomu povjereni narod i svaki drugi narod, svakog čovjeka kao bogoliko biće i svako stvorenje. Patrijarh Pavle nikome ne sudi, on samo rasuđuje, poštujući slobodu svakoga. Trezveumni znalac ljudske prirode, on nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju. Čitavog života se trudio da ne bude nikome na teretu. Sve što je bio i što je imao, davao je drugome, na prirodan, nenametljiv način, ništa za sebe ne tražeći. Svojim nesebičnim i nenametljivim življenjem među nama, više nego li svojim riječima, ovaj sveti starac i cjelosni čovjek crkve Božije Hristove probudio je, evo ovih dana, skrivenu dobrotu, čovječnost i bogoljublje i bratoljublje u hiljadama, u stotinama hiljada duša koje su ga na mrtvačkom odru prepoznale kao svoga najrođenijega brata, oca, prijatelja, kojih nikad neće zaboraviti ni ostaviti.
Oh, yeah.
Istorijska čitanka.
Beležimo i sećanja na blaženo počivšeg patrijarha Pavla, ljudi koji su svakog jutra dolazili u patrijaršiju na svetu liturgiju koje služio patrijar Pavle. Posle liturgije patrijarh je razgovarao sa vernima, besedio, savjetovao. Čujmo sećanja Mirjane Martinović, akademskog slikara.
To je divno jedno osjećanje, baš jedan osjećaj, znači ta naša liturgijska zajednica, to se osjećalo svako jutro, još tada, znači ja sam bila potpuno svesna toga da je predivno imati liturgijsku zajednicu, pre svega sa jednim takvim čovekom, živim svetiteljem, mi smo još tada to osjećali da je to tako. A sada mi još više to znači i evo kako se upokojio naš dragi patrijarh, svakog trenutka meni naviru tako uspomene, neka sećanja. Svako jutro smo se mi, u 6 sati je počinjala liturgija, međutim kako je Svetejši bio sve stariji, on je malo počeo da pomjera sve ranije i ranije. I na kraju je to već bilo možda negdje oko 5:15 je počinjalo.
Trebalo stići.
Mi smo se trkali da stignemo na vreme. I evo ovog trenutka mi je sad palo na pamet nešto što hoću da podsjetim. Portir je radio od 6. I onda kad portir ili ne dođe, ili jednostavno je to od 6, onda je Svetejši zamjenjivo i portira. Drže u svojoj odeždi i drže ključ od patrijaršijskih vrata i kad siđe dole pusti jednu grupu, onda zaključa vrata uredno, a onda tokom liturgije, pošto zna da su neki sigurno zakasnili, onda izađe i otključa i njima. Tako da je on ujedno bio eto, i patrijarh i služešći i portir. To je, mislim, primer smirenja. Imali smo čoveka pred sobom, zaista svetitelja, imali smo uzor, u stvari jedan, i gledali smo svaki dan kako je u stvari strašno lako biti svetitelj. Ali niko od nas to ne može. Znači, svi znaju, onu patrijaršijska kapela je na 3. spratu gore i on je ponekad služio. U početku je služio u toj kapeli, a onda je posle preselio se dole u onu salu u kojoj se utorkom održavaju predavanja. Znači, jedna najobičnija sala sa
klupama,
keramičkim pločicama, da. I na tom jednom konferencijskom stolu, tu je bio antimis i tu se služila liturgija. Pošto je to bilo rano ujutru, a poznato je da je patrijarh zaista prekorevao zbog rasipanja, sva svetla su naravno bila pogašena osim u toj sali gde se služilo, tako da smo mi onako, to je bilo divan jedan prizor, znači rano ujutru, već negde iza 5 sati, onako pogrbljene, skupljene siluete i sa svih strana samo idu, brzo koračaju ka patrijaršiji i kroz samu patrijaršiju, kroz neke hodničiće se provlačimo do te sale po mraku i baš jedan prijatelj mi je rekao, kaže, osjećao sam se, kaže, kao prvi hrišćani, oni katakombni hrišćani. Onako iznenađenje bilo. Jedan mladi bogoslov, isto kod sam povela jedno jutro sa sobom, on mi je rekao, pa ja sam zamišljao, kaže, da patrijar služi u zlatu, u blještavom, da sve blješti oko njega. Međutim, eto, i tu je ta njegova skromnost došla do izražaja. I divno nam je bilo, mislim, u toj. Svako jutro je, znači, posle službe, to sam htjela da kažem, da je svako jutro posle službe, mi smo u tišini čekali da on upotrebi ostatak pričešća, da se presvuče, da celiva ikonu. I ako bi bilo nekog žamora, imao jednu duhovitu ovako opasku, ako bi se slučajno neko, a bilo je tu dosta i žena, pa se desi ponekad da malo i pričamo, onda je on rekao, opominjao je da se ćuti, kaže, pričate kao oni što nemaju vremena da se mole Bogu. I posle, znači, liturgije, onda je celivao ikonu i pojedinačno svakoga od nas je blagoslovio, svakome je davao posebno blagoslov i počinjao bi da besedi. Ali ono što smo svi bili svedoci, što smo se bezbroj puta uverili, mi smo svako je dobio odgovor na svoj trenutni neki problem ili trenutno duhovno stanje. Ili...
Čak imate tu jedan lep primer za prijateljicu.
Da, imam za moju prijateljicu jedan lep primer, jedna moja prijateljica koja se tek obratila u veru i tako bila još uvijek malo onako zbunjena, pogrešno je neke stvari razumela koje je duhovnik rekao. Ja sam joj čak i rekla to, ma ne verujem da ti je tako rekao, idi ti njega ponovo pita i tako, ne, nemam ja šta njega da pitam, sigurno je to tako. U stvari je bilo najverovatnije ono što je babi Milo, to je se isnilo. I ona je jedno jutro pošla sa mnom u patrijaršiju i patrijarh je naravno i nju blagoslovio i kako je prošao pored nje, tako je tog trenutka počeo da priča. Ja sad neću da konkretno kažem o čemu se radi, ali se radi o vrlo ličnim stvarima, da, nije bitno, ali vrlo konkretno i precizno je počeo da priča baš to što ona dobro nije razumela i tog trenutka se sve razjasnilo i tako. I puno je takvih primjera bilo za sve te godine. I uvijek je bio, ono što svi znamo i svi smo bili svedoci svakog dana, znači ujutro je služio tu u patrijaršijskoj sali, uveče je uvijek bio na večernjoj i svako je mogao da ga nađe, znači tu, i svako je mogao da zamoli za razgovor. Svakoga je, ali bukvalno svakoga je primao. Ako se i desilo da možda posle liturgije nešto zauze, da već ima nešto zakazano, onda bi zakazao za kasnije ili za drugi put. Ako je hitno, čak je odmah primao ljude, ali nije postojao čovjek koji nije mogao da mu priđe i da zatraži razgovor i dobija.
Istorijska čitanka.
Novembra 2012. godine, povodom trogodišnjice od upokojenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla, služena je sveta za upokojena liturgija i parastus u manastiru Rakovica. Na grobu patrijarha Pavla besedio je patrijarh Irinej.
Tri godine kako nije fizički telesno sa nama, ali duhovno i njegovim svetim molitvama uvek sa nama. Onom darom i onim blagodaću koji je Gospod dao za vreme njegovog života, a preko njega našoj crkvi, našem narodu, ta blagodat i svete molitve njegove i danas nas prate u našem svakidašnjem životu. Patrijarh Pavle je okončao svoj život u godinama kojim je Gospod darivao da dugo služi i posluži crkvi svojoj. Od momenta kada je stupio u sveti klir naše crkve, otac Pavle, kako ga mi znamo, kasnije kao episkop Raško-Prizrenski i patrijarh srpski, bio je ličnost, znamenita ličnost u svemu dobrom, čestitom i plemenitom. Ono što posebno karakteriše njegovu ličnost, što nikada nije pravio kompromis između dobra i zla, između politike i istine, između crkve i politike uopšte. Držao se principa i načela Hristovog evanđelja, načela Hristovih apostola, načela crkve. Imao je uvek hrabrosti da kaže ono što je mislio i ono što je crkva očekivala od njega da kaže. A uvek je govorio samo istinu, jer je istinom živeo, istinom, na istini je počivao njegov život i kao takav je okončao svoj život. On je veliki dar našoj crkvi, braćo i sestre. Gospod ga je izabrao u jednom najkritičnije vremenu naše istorije. I crkvu Hristovu, crkvu Svetosavsku je vodio na najsvetiji način, trudeći se da ne ugađa ljudima, nego da Bogu ugađa i da izvršava ono što mu crkva sveta zapoveda. Takav je bio čitavog svoga života i kao takav je završio ovozemaljski život. Kao takav će ostati svima nama u trajnom sećanju. Evo smo kod njegovog groba, gde, kao što je piše na ovome krstu, čeka vaskrsenje mrtvih. Čeka on, čekat ćemo i mi. I čekat će svi ovi koji ovde počivaju taj veliki dan, taj veliki događaj, kada će Gospod doći ponovo na ovaj svet, da svima nama da ono što smo zaslužili, da svaki požnje ono što je sejao u svome životu. Sa tom verom je živeo naš veliki patrijarh Pavle. Sa tom verom živimo i mi, braćo i sestre, koji se danas okupljamo oko njegovog groba, ali ne samo danas. Svakodnevno narod pravoslavni naš dolazi da poseti njegov grob, da se pomoli na njegovom grobu, da prisluži sveću i da mu se obrati njemu sada kao i nekada za molitve njegove pred Gospodom, koje su uvek bile moćne i silne, kako za vreme života, tako i danas, kada telom počiva ovde, a verujemo dušom svojim se raduje u Gospodu, kome je služio svim bićem svojim. Od momenta kada se zamonašio, a imao sam priliku da ga upoznam i pre monašenja, i onaka život kakav je počeo kao monah, takvim životim je završio kao patrijarh. Njegov se život ni u čemu nije menjao. Kako je počeo, tako je završio. Skromno živeo onim što je najpotrebnije, lišavao se svakoga luksuza i onoga što je nepotrebno, kome je bila jedina misao, jedna želja da posluži Bogu i crkvi svojoj i narodu svome. I kao takav će ostati za svakda u našem pamćenju i sećanju. Bio nam je primjer, braćo i sestre, dok je hodao ovom zemljom, i ostaće nam za svakda primjer našoj crkvi, svima nama, da se na njega ugledamo onako kao što se on ugledao na svoga imenjaka apostola Pavla, da se mi tako ugledamo na njega. Možda je mnogim apostol Pavle previsoka ličnost i njegov život, ali ako nam je visok život apostola Pavle i drugih apostola, blizak nam je i očigledan je primjer života patrijarha Pavla, jer je on kos od naše kosti, meso od našega mesa i krv od naše krvi, i zato nam ga je Gospod dao svakako u ovom teškom i zbunjenom vremenu, da imamo takvu ličnost, da imamo takvu patrijarha, a pre toga i monaha, i jeromonaha, i episkopa, koji je svugde i svakda mogao da kaže i da pozove, ugledajte se na mene kao što sam se ja ugledao na svete ispred mene. Eto, takvim životem je živo patrijarh Pavle, koga je narod zavoleo kada ga je video u tramvaju, kada ga je video na ulici, kada je video u njegovom životu sasvim prirodnom, kao i svaki drugi normalan čovjek, tako se on ponašao i kao takav će ostati za svakda. Šta nam poručuje on? Evo, napisano to i na njegovom grobu. Budimo ljudi. To je često ponavljao. Ne može neko biti dobar sveštenik, dobar episkop, dobar patrijak, a da pre toga nije dobar čovjek. To je baza i temelj svega onoga što nadgrađujemo. Sve je dugo nadgradnja, ali osnov je to biti čovjek onakav kakav ga Bog stvorio, sa likom i obrazom Božim, i kao čovjek, Hristov čovjek, čovjek crkve, čovjek pravoslavlja, da se pokaže prema drugim ljudima. Čemu nas još on uči? Da volimo se, nikoga on nije mrzeo. Moje najljepše reči i prema Hrvatima i prema muslimanima, jer je u njima gledao lik Božji i obraz Božji i kao takav se odnosio prema njima i njima, svima nama to poručivao uvek i često da budemo ljudi. Neka njegova pouka, braćo i sestre, da budemo ljudi, da budemo hrišćani, da živimo životom po Hristu i Evanđelju, dostojni imena koje nosimo, imena hrišćanskoga, i da tako i mi se potrudimo da okončamo svoj život kao što je okončao i blaženi pokojni patrijarh Pavle. Mi mu se molimo, mi osjećamo njegovo prisustvo, iako telom nije sa nama, kao da je tu. I uvek kada se nađemo nekim neprilikama, pomislimo kako bi patrijarh Pavle postupio u takvim prilikama, kako bi on rezonovao i kakav bi zaključak izveo. Dakle, iako nije telom, on je sa nama duhom, molitvama i blagodaću njegovom bio i ostaje se za svakda. Neka je blažen put koji je pošla duša velikog patrijarha srpskog Pavla. Hvala Gospodu što nam je u ovom vremenu koji je kritično u svemu i onim najosnovnijem dao primjer da imamo na koga da se ugledamo, imamo na koga da se pozovemo i da imamo neko kao živi primjer u svoj život. Neka mu zato Gospod da carstvo nebesko i radost koju Gospod daje onima koji mu služe i koji hodaju putem njegovim. Neka mu je večna pamjat i Bog dušu da mu prosti.
O narode srpski, nek je Bogu hvala, jer dobi pastira patrijarha Pavla. U vremena sudna i u ljutoj muci, nek te vodi Hristos sa krstom u ruci. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Blagodari Bogu, maleni narode, jer ti Bog žednome dade svete vode. Pouke iz usta svetoga čoveka, što životom svojim carstvo Božje čeka. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani.
srpske crkve baku, molio gospoda i njegovu majku, da očuva srpstvo, narod i državu, samo Hristu spasu da prikloni glavu, da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Drugi apostole srpskoga naroda, svakome čoveku otkrio si Boga, životom si svojim svedočio veru, uvek u podvigu i duhu i telu. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Ostao si roče bez majke i oca, ti utehu nađe kod nebeskog Tvorca. Srpske crkve glavo, patrijarše sveti, svima sve si bio, zato se prosveti. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Za tvoj narod cerski i časne monahe, domaćine đake, vojsku i seljake, kad staneš pred presto vaseljene Tvorcu, pomoli se za nas nebeskome Ocu. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. I sada na nebu pred prestolom Tvorca, zastupaj nas moli nebesoga Oca, da održi crkvu sveto pravoslavlje, da budemo deca svetitelja Save, da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani.
Istorijska čitanka.
Bila je ovo istorijska čitanka. Danas smo govorili o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Muziku za istorijsku čitanku birala je Jelena Jež, emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, autor i voditelj bila je Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo, emitovali smo emisiju sa programa Radija Slovo Ljubve, istorijska čitanka, koja je bila posvećena blaženopočivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
ogled.